5-րդ. Նա մի փոքրիկ ուրախ զվարցենյակ ուներ, երկնագույն պաստառներով, բաց երկնագույն կախովի լապտերով. Զարդասեղանի վրա կլոր հայելի կար, երկնագույն շեղարշե շրջանակով, մի պատի վրա օլեոգրաֆիաներ, մյուսին գորգ, դրա տակ մետաղյա լայն մահճակալ. Կինը հանվեց ու թեթևացման հաճույքի զգացումով շփեց կողերը, որոնց վրա շապկի ծալքերն էին մնացել սեղմիրանից. Ապա իջեցրեց լամպի պատրույկը և նստելով մահճակալին, սկսեց կամաց-կամաց արձակել կիսակոշիկների կապերը. Ռիբնիկովը նստել էր սեղանի մոտ, արմունքները տարածած ու գլուխը ձեռքերին դրած. Անքթիթ նայում էր կնոջ խոշոր, բայց գեղեցիկ ոտքերին, լիքը-լիքը սրունքներին, կիպ գրկված սև ցանցկեն գուլպաներով.
«Էդ ինչի՞ չեք հանվում, պարոն սպա», հարցրեց կինը։ «Սիրունս, էդ ինչի՞ են ձեզ ճապոնական գեներալ ասում»։
Ռիբնիկովը սկսեց ծիծաղել, աչքերը չկտրելով նրա ոտքերից։
«Հենց էլպես, հիմար բան է. Իրենց համար կատակ են անում. Էն ոտանավորը գիտես, մեղք չէ ծիծաղելը ծիծաղելի բանի վրա»։
«Սիրունս, էլի շամպայն կհյուրասիրեք»։ «Լավ, եթե այդքան ժլատ եք, գոնե մենակ նարինջ ասեմ բերեն»։ «Մի ժամով, թե գիշերը մնալու եք»։
«Մնալու եմ, արի մոտս»։
Կինը պարկեց կողքին, շտապ-շտապ, գլխի վրայով հատակին շպրտեց գլանակը ու իրար անցավ վերմակի տակ։
«Դու պատի մոտ ես սիրում»՝ հարցրեց նա։ «Լավ, պարկի, պարկի»։ «Ու, ես ինձ սառն են ոտքերդ»։ «Գիտես, ես պաշտում եմ զինվորականներին»։ «Անունդ ի՞նչ է»։
«Իմ»՝
նա հազաց ու պատասխանեց անհաստատ տոնով։
«Ես շտաբսկապիտան Ռիբնիկովն եմ, Վասիլի Ալեքսանդրովիչ Ռիբնիկովը»։
«Ա, Վասյա»։ «Մի ծանոթ լիցեիստ ունեմ, նրա անունն էլ է Վասյա, այնքան լավն է»։
Եվ վերմակի տակ սրսրթալով, ծիծաղելով սկսեց երգել. «Վասյա, Վասենկա, Վասյա, չեղած ստեր մի ասա»։ Բայց աստված վկա, որ նման ես ճապոնչիկի։
«Էն էլ գիտես ում, Միկադոյի»։ «Մենք մի նկար ունենք»։ «Ափսոս, հիմա ուշ է, թե չէ ցույց կտայի»։ «Ոնց որ կիսած խնձոր»։
«Ինչ կա որ, շատ հաճելի է»,
ասաց Ռիբնիկովը և կամացուկ գրկեց նրա հարթ ու կլոր ուսը։
«Գուցե դու իսկականից ճապոնացի ես»։
«Նրանք ասում էին, որ դու եղել ես կռվում, ճիշտ է»։
«Օ, Յանուշիկս, ես խուտուտ ունեմ»։
«Կռվի դաշտում սարսափելի է, չէ»։
«Սարսափելի է»։ «Չէ, այնքան էլ չէ»։ «Թողնենք, հա»,
ասաց կապիտանը հոգնած։
«Քո անունն ի՞նչ է»։
«Կլոթիլդա»։ «Չէ, քեզ ասեմ, մեր մեջ մնա, անունս Նաստյա է»։ «Կլոթիլդա անունն էստեղ տվեցին ինձ»։ «Որովհետև իսկական անունս այնքան կեշ է»։ «Նաստյա, Նաստասյա»։ «Ոնց որ լվացքանող»։
«Նաստյա»,
հարցրեց նա մտազբաղ և զգուշորեն համբուրեց կնոջ կուրծքը։
«Չէ, լավ անուն է»։ «Նաստյա»,
կրկնեց նա դամդաղ։
«Չանի, դրա լավը ո՞րն է»։ «Այլ լավ անուններ են, ասենք, Մալվինա, Վանդա, Ժենիա, կամ թե չէ, Իրմա»։ «Ուհ, սիրունս»։
Կինը սեղմվեց նրան։
«Դուրեկան մարդ եք, սև մազերով»։ «Ես սիրում եմ սև մազեր»։ «Դուք երևի պսակված եք, չէ»։
«Չէ, պսակված չեմ»։
«Լավ, հա, հիմա կսկսեք»։
«Էստեղ բոլորն էլ չպսակված են ձևանում»։ «Վայ թե մի վեց հատ էլ երեխա ունեք, չէ»։ Քանի որ պատուհանի փեղկերը գոց էին, իսկ լամպը հազիվ էր վառվում, սենյակում մութ էր։ Կապիտանին շատ մոտ պառկած կնոջ դեմքը բարձի խավար սպիտակության վրա առանձնանում էր արտառոց ու փոփոխական երանգով։ Արդեն նման չէր նախկին, պարզ ու գեղեցիկ, խաժաչ, ռուսական կլոր դեմքին։ Այժմ ասես ավելի նիհար էր դարձել, եվրոպե առ րոպե տարօրինակ կերպով փոփոխելով արտահայտությունը, թվում էր նուրբ, սիրելի, հանելուկային։ Եվ Ռիբնիկովին հիշեցնում էր ինչ-որ մեկի անսահմանորեն ծանոթ, վաղուց սիրելի, հմայիչ ու գեղեցիկ դեմքը։
Ինչ լավն ես, շշնջում էր կապիտանը. Ես քեզ սիրում եմ, ես քեզ սիրում եմ.
Նա հանկարծ անհասկանալի կնոջ ականջին բացարձակապես օտար մի բառ ասաց.
Ինչ ասացիր?
Հարցրեց կինը զարմացած.
Ոչինչ, ոչինչ, հենց այնպես սիրելիս. Կին ես դու, դու կին ես, ես քեզ սիրում եմ.
Նա համբուրում էր կնոջ ձեռքերը, պարանոցը, մազերը, դողալով անհամբերությունից, որը զսպել է հենց նրան հրաշալի հաճույքեր պատճառում. Բուրըն և քնքուշ մի կիրք պաշարեց նրան այդ ուշտ անզավակ էքի նկատմամբ, նրա խոշոր, ջահել, խնամված, գեղեցիկ մարմնի նկատմամբ. Ճգնավորի խստակյացությամբ, ֆիզիկական մշտական հոգնածությամբ, մտքի և կամքի լարված աշխատանքով ճնշված ձգտումը կնոջ հանդեպ, հանկարծ անդիմադրելի, արբեցնող բոցով բռնկվեց նրա մեջ.
«Ձերքերը տել են պախ»,
ասաց կինը ամոթխած շփոթմունքով. Այդ մարդու մեջ մի տեսակ անսպասելի, խռովահույս, իր համար լիովին անհասկանալի մի բան կար.
«Ձերքերդ պախ, սիրտդ տաք»։
«Այո, այո, սիրտս»,
կրկնում էր կապիտանը խելագարի պես, հևասպառ և դողալով։
«Սիրտս տաք է, սիրտս»։
Կինը վաղուց արդեն վարժվել էր սիրո արտաքին արարողություններին ու ամոթալի մանրուքներին, և օրական մի քանի անգամ կատարում էր այդ ամենը մեխանիկորեն, անտարբեր, հաճախ լուր խորշանքով. Հարյուրավոր տղամարդիկ գիշերն իրենց տնովի ատամները ջրով լի բաժակի մեջ գցող զարամյալ ծերուկներից մինչև տղեկները, որոնց ձայնի մեջ բասը խառնվում է դիսկանտին, քաղաքացիներ, զինվորականներ, քաչալ կամ կապկի պես, ոտից գլուխ բրդի մեջ կորած մարդիկ, հուզմունքից դողացող և անուժ մարդիկ, նրա մոտ իրենց արատը չկոցկող թմրամոլներ, գեղեցկատեսներ և անդամալույցներ, որոնցից երբեմն նրա սիրտն էր խառնում. Առաջին անգամ տրտմությունից արտասվող պատանյակներ, այդ բոլորը գրկում էին նրան անամոթ խոսքերով, երկարատև համբույրներով, արտաշնչում ուղիղ դեմքին, տնքում էին շնական կրքի մոլուցքից, որը վարկենապես վերածվում էր ակնհայտ անդիմադրելի զզվանքի. Նա արդեն վաղորոք գիտեր դա, և աղուց արդեն արական բոլոր դեմքերը նրա աչքին կորցրել էին անհատական ամեն տեսակի գծերը, և ասես ձուլվել դարձել էին գարշելի, բայց անխուսափելի, մշտապես իր վրա խոնարհվող մեկ դեմք, տղամարդու պակշոտ այծային դեմք, ծակծկող լորձոտ բերանով, մշուշված փայլարի պես պխտոր աչքերով, ծռմռված այլայլված դեմք, հեշտասիրության կնիքը վրան, հեշտասիրություն, որն ատելի էր իրեն ու երբեք փոխադարձ չէր։ Բացի այդ, նրանք բոլորն էլ կոպիտ էին, պահանջկոտ ու զուրկ պարզագույն ամոթից անգամ, մեծ մասամբ անճոռնի, ծիծաղաշարժ էին, որքան անճոռնի ու ծիծաղաշարժ կարող է լինել ժամանակակից տղամարդը շապիկ վարտիքով։ Բայց այս կարճահասակ տարեց սպան մի առանձնահատուկ նոր դյութիչ տպավորություն էր թողնում։ Նրա բոլոր շարժումներին հատուկ էր մեղմ ու փաղաքուշ զգուշություն։ Նրա գգվանքը, համբույրներն ու հպումները չտեսնված նուրբ էին, և այդուհանդերձ նա աննկատելիորեն պարուրում էր կնոջը իսկական, լարված, գազանային կրքի այն նյարդային մթնոլորտով, որը նույնիսկ տարածության վրա, նույնիսկ կամքին հակառակ, խռովում է կնոջ զգայականությունը, նրան հնազանդեցնում, հպատակեցնում արուի ցանկություններին։ Բայց Կլոթիլդայի խեղճ ու կրակ ուղեղը, որը հասարակած տան նիստուկացի նեղ շրջանակներից դուրս չէր եկել, չկարողացավ ընկալել այդ տարօրինակ զգլխի չմայքը։ Ամաչելով, երջանիկ ու զարմացած, նա կարողացավ սոսկ շշնջալ սովորական տափակ խոսքերը.
«Ինչ հետաքրքիր տղամարդ եք, իմ սիրունի գնդլիկ բալիկն եք»։
Նա վեր կացավ, լամպը հանգցրեց ու նորից պառկեց կապիտանի կողքին։ Փեղկերի ու պատի միջև եղած ճեղքերից բարալիկ շերտերով ճերմակին էր տալիս այգաբացը, սենյակը լցնելով կապույտ մշուշոտ ցայգալույսով։ Միջնորմից այն կողմ ինչ-որտեղ արագ-արագ զրնգած զարթուցիչը, հեռուներում մեկը երգում էր տխուր տրտում.
«Մեկ էլ երբ կգաս»։
հարցրեց կինը։ Ինչ? Կիսաքուն հարցրեց Ռիբնիկովը աչքերը բացելով։ Երբ կգամ, շուտով, վաղը։
Լավ, հա, խաբում ես։ Չէ, ճիշտն ասա, երբ։ Առանց քեզ կտխրեմ։
Մենք կգանք տխրելու, մենք կգրենք նրանց։ Նրանք կանգ կառնեն լեռներում,
անկապ շշնջում էր կապիտանը։ Ծանր քունը շղթայել ու տանջում էր նրա մարմինը։ Բայց ինչպես քնից վաղուց կտրված բոլորը, նաևս չէր կարողանում միանգամից քնել։ Հազիվհազ գիտակցությունը վարագուրվում էր մոռացության մթին փափուկ ու դյութիչ շղարշով, երբ ներքին սարսափելի մի հարված հանկարծ վեր էր շպրտում նրա մարմինը։ Տնքալով ցնցվում էր, վայրի երկյուղով չռում աչքերը ու անմիջապես վերստին ընկղվում քնի և արթնության բորբոքուն անցողիկ վիճակի մեջ, որը նման է ահարկու տեսիլքներով լի ցնորքի։ Կնոջ քունը չէր տանում, շապկանց նստել էր մահճակալին, ծալած ծնկները մերկ թևերով գրկած, և վախվորած հետաքրքրությամբ նայում էր Ռիբնիկովին։ Երկնագույն կիսախավարում սպայի դեմքը ավելի էր դեղնել, սրվել ու դիակի էր նմանվում։ Բերանը մնացել էր բաց, բայց շնչառությունը չէր լսվում։ Եվ ամբողջ դեմքին, հատկապես աչքերի շուրջը ու բերանի մոտ, մարդկային խորը տառապանքի և այնպիսի տանջահարության արտահայտություն կար, որպիսին նա երբեք չէր տեսել ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Ձեռքը կամացուկ տարավ նրա կոշտ մազերի ու ճակատի վրայով։ Մաշկը սառն էր և ամբողջովին ծածկված լպրծուն քրտինքով։ Այդ հպումից Ռիբնիկովը սկսեց դողալ, բղավեց ու ընդոշ շարժումով գլուխը պոկեց բարձերից։
«Ա, ով է, ով»,
ասաց նա ընդհատ, շապկի թևքով երեսը սրբելով։
«Քեզ ինչ եղավ, փիսիկս»,
կարեկցանքով հարցրեց կինը։
«Վատ ես զգում»,  գուցե մի քիչ ջուր տամ»։
Բայց Ռիբնիկովն արդեն տիրապետել էր իրեն ու նորից պառկեց։
«Չէ, շնորհակալ եմ, հիմա լավ է, երազի մեջ էի»։
«Սիրուն աղջիկս, պարկիր քնիր, խնդրում եմ»։ «Քեզ երբ վերկացնեմ անուշս»,
հարցրեց կինը։
«Վերկացնես առավոտը, արևը շուտ կծակի ու դրագունները կգան, մենք լող կտանք, գիտեք, կլողանք, գետը կանցնենք»։
Նա սսկվեց ու մի քանի րոպե լուր պարկած էր, բայց հանկարծ նրա անշարժ ու անկենդան դեմքը ջղաձգվեց տանջալի ցավով։ Տնքալով շուռ եկավ մեջքի վրա, և օտար լեզվի տարօրինակ օտարոտի հնչող բառերը արագ-արագ դուրս պրծան նրա բերանից։ Կինը լսում էր շունչը պահած, պաշարված այն սնահավատ երկյուղով, որը միշտ առաջանում է քնած մարդու զառանցանքից։ Տղամարդու դեմքը երկու վերշոկ էր հեռու նրանից, և կինը աչքը չէր կտրում նրանից։ Մի րոպե էլ լռեց, ապա սկսեց երկար ու անհասկանալի խոսել։ «Դարձյալ լռեց», ասես ականջ էր դրել մեկ ուրիշի ասածին։ Ու հանկարծ կինը լսեց հստակ, հաստատ ու բարձրաձայն ասված, թերթերից իրեն միակ ծանոթ ճապոներեն բառը. «Բանզայ»։ Նրա սիրտն այնպես արագ սկսեց բաբախել, որ հարվածներից վրա-վրա և համաչափ ցնցվում էր թավշե վեր մակը։ Հիշեց, թե ինչպես այսօր կարմիր առանձնասենյակում Ռիբնիկովին կոչում էին ճապոնական գեներալների անուններով, և աղոտ ու հեռավոր մի կասկած սկսեց փորփրել նրա խավար ուղեղը։ Ինչ-որ մեկը կամացուկ ճանկրտեց դուռը, նա վեր կացավ ու բաց արեց։
«Կլոթիլդոջկա, դու ես»,
լսվեց կանացի կամացուկ մի ձայն։
«Քնած չես»,  «Մի րոպեով արի ինձ մոտ»,  «Լոնգամոտս է, աբրիկոտին է պատվում, արի քաղցրս»։
Կարայիմ Սոնկան էր, Կլոթիլդայի հարևանուհին, իսկ նրանք կապված էին միմյանց հիստերիկ և քաղցր մեղ ծրային սիրահարությամբ, որը միշտ երկու-երկու միավորում է նման հաստատությունների կանանց։
«Լավ, հիմա կգամ»։ «Ահ, այնպիսի հետաքրքիր բան ունեմ պատմելու, սպասիր, հագնվեմ»։ «Պետք չի, ումի՞ց ես ամաչում, Լյոնկայից, ոնց որ կաս»։
Կլոթիլդան հագավ շրջած կեստը։ Ռիբնիկովն արթնացավ։
«Ո՞ւր ես գնում»,
հարցրեց նա քնաթաթախ։
«Հիմա կգամ, պետք ունեմ»,
պատասխանեց կինը շտապ-շտապ քուղը կապելով կոնքերից վեր։
«Դու քեզ համար քնիր, Ես րոպեիս գալիս եմ։
Բայց Ռիբնիկովն այլևս չլսեց նրա վերջին խոսքերը, քանի որ թանձր ու խավարքունը իսկույն մթագնեց նրա գիտակցությունը։